NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Būdams jaunajā amatā, viņš Latvijā viesosies pirmo reizi, un tā kopumā būs viena no pirmajām vizītēm NATO dalībvalstīs. Stoltenbergam paredzēta tikšanās ar augstākajām amatpersonām, arī viesošanās Ādažu militārajā bāzē. Ko gaidīt no šīs vizītes un kāpēc mums tā ir svarīga, to mēs vaicāsim Īnai Strazdiņai, ar kuru esam pašlaik sazvanījušies. Labrīt, Īna!
Labrīt, Gust!
NATO ģenerālsekretārs divās dienās apceļos visas trīs Baltijas valstis. Vai tas, ka viņš tikai nepilnu mēnesi pēc stāšanās amatā ierodas Baltijā, liecina par kādas īpašas uzmanības izrādīšanu mūsu reģionam?
Jā, nu, tiešām nepārprotam, Baltija šobrīd ir NATO īpašas uzmanības lokā, tādēļ, ka turpinās Krievijas agresija Ukrainā, un mēs esam tuvu šim konfliktām gan fiziski, gan geogrāfiski, gan ekonomiski, un Baltija un arī Centrāla Eiropa, kas ir bijušās PSRS interešu zonas pēdējā laikā, šā iemesla dēļ tiešām ir bijušas augsts dienas kārtībā arī, piemēram, pēdējā valsts vadītāju sanāksmē Velsā, kur pieņēma lēmumu izveidot īpašu ātrās rēģēšanas vienību, kas būtu gatava nu, ļoti īsā laikā nokļūt apdraudējumu vietā ikvienā no dalībvalstīm, kā arī Velsā vienojās pastiprināt dažādas mācības un spēku klātbūtni, NATO spēku klātbūtni Baltijā un Centrāla Eiropā. Un, protams, alians arī zina Baltijas bāžas šaubas par to, vai tiešām lielajām valstīm būs interese kritiskā brīdī nākt palīgā. Tādēļ tiešām šo Stoltenberga vizīti var uzskatīt par ļoti skaidru ieinteresētības žestu, bet nu, jāteic, ka, protams, arī mēs neesam izņēmums, jo ģenerāls sekretārs centīsies apmeklēt pilnīgi visas NATO dalībvalstis. Un jāatgādina, ka pati pirmā NATO dalībvalsts, kuru devās Stoltenbergs, bija Polija, kas arī vienmēr ir uzstājusi uz NATO lielāku klātbūtni šajā reģionā un arī atgādinājis par apdraudējumu Baltijai. Bet nu jāteic, ka Polija ir īpašs stāsts, jo tā būs arī nākamā NATO valstu vadītāju sanāksmes namamāte 2016. Gadā. Un arī Polijā izveidos jaunu ātrās rēģēšanas spēku komandu punktu. Un nav tiešām brīnums, ka jaunais NATO līderis sākotnēji devās tieši turp.
Kāda līdz šim ir bijusi Stoltenberga nostāja par Krievijas agresiju Ukrainā un tālākajām NATO attiecībām ar NATO Krievijai?
Nu jā, jāteic, ka NATO, ka Stoltenbergs ietur sava priekšteča, iepriekšējā NATO ģenerāla sekretāra Anders Fog Rasmussen nostāja, proti viņš ir stingrs un kritisks pret Krieviju, bet patur arī atvērtas durvis dialogam. Un NATO kopš Stoltenbergs ir vadībā ir jau vairāk kārt kritizējusi Krieviju par nepatiesiem apgāvojumiem, ka spēka būtu no Ukrainas robežas aizvesti, un jāatgādina, ka vēl šīs nedēļas sākumā Stoltenbergs paziņoja, ka Krievija būtiski palielina savu karavīru klātbūtni, savu karaspēku klātbūtni Ukrainā un pie abu valstu robežas, sakot, ka Krievija vēl joprojām destabilizē Ukrainu un tas ir pamiera pārkāpums. Un jāatgādīja, ka NATO joprojām ir iesaldējusi visas praktiskās attiecības ar Krieviju un arī būdams politiķis vēl Norvēģijā, Stoltenbergs jāatgādina ir bijušais Norvēģijas premjerministrs, būdams kreis politiska spēka darba partija biedrs Norvēģijā, viņš tomēr sanāksmēs esot ļoti asi kritizējis Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīcību Ukrainā un eksperti, ar kuriem arī esmu pati runājis pirms Stoltenberga vizītes vēl agrāk, saka, ka viņš nāk no Norvēģijas, kurai ir raksturīgas spēcīgas vidutāja politikas tradīcijas, un ka Stoltenbergs būs tiltu cēlējs, ka viņš meklēs kompromisu sarežģītās situācijās.
Bet mūsu valstī NATO ģenerālsekretāram tad iznāks uzturēties divas dienas.
Jā, viņš šeit, var teikt, pārlaidīs nakti, jo šodien rīta pusē būs bijis Igaunijā, tad dienas laikā būs Latvijā, kur tiksies ar valsts prezidentu, premjerministri, arī ārlietu ministru un aizsardzības ministru, bet rīta apmeklēs Ādažu militāro bāzi, lai iepazītos ar Latvijas karavīriem un Norvēģijas karavīriem, ja pats ir Norvēģis un arī vēros militāro mācību paraugu demonstrējums, bet rīt viņš tālāk dosies uz Lietuvu.
Paldies, Ina, par šo informāciju un par komentāru saistībā ar NATO ģenerālsekretāru Jensa Stoltenberga vizīti Rīgā.